Sigurður Kári Kristjánsson veitir andsvar. Það er ein mínúta í hvort sinn.
Virðulegi forseti, ég vil lýsa því hér yfir að ég mun ekki styðja þá tillögu sem að háttvirtur þingmaður mælti hér fyrir. En mér langar til þess að spyrja nokkrar spurninga. Í fyrsta lagi langar mér til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að það hafi komið til álita að gera tillögu um að ákæra fleiri ráðherra í ríkisstjórn Íslands heldur en þá sem eru tilteknir í þingsályktunartillögunni. Ég tek eftir því að þingmannanefndin telur sig ekki bundna að niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis. Hún leggur til að ákæru verðir til dæmis þrír af þeim ráðherrum sem sátu í ráðherranefndum ríkisfjármál. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að það hafi komið til álita að ákæra fleiri og ef ekki hvers vegna. Í öðru lagi langar mig vegna þeirra alvarlegu athugasemda sem að fram hafa komið meðal annars frá formanni lögmannafélagsins, formanni lögfræðingafélagsins og fjölmörgum sérfræðingum á sviði lögfræði, hvort að háttvirtur þingmaður telja að meðferð þessa máls sé í samræmi við mannréttindareglur, meginreglur sakamálaréttarfars og reglum um réttmáta málsmeðferð og spyrja af hverju þessir einstaklingar sem lagt er til að ákærði verði voru ekki kallaðir fyrir þingmannanefndina áður en ákvörðun var tekin um að leggja til að þeir eru ákærðir.
Háttvirtur fjórði þingmaður